saioa hasieran esan dugu, gaurko irratien tartean, eskualdekako kronikak egiteko tartean, sakan aldera joko genuela, Beleixe irratiaren eskutik, eta hori egingo dugu jarraian, telefonaren bestaldean dagoelako, Beleixe irratiko, Maider Betelu. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, helduko diegu gaurko gaiei hasteko eta lehenik eta behin Maider, bertan proiektuaren inguruan hitz egingo diguzu, bidea egiten ari direlako, konta iguzu?
Ba, begira, da proiektu superpotola hauetako bat, ez? Mm-hmm. Zaiatuko naiz labur biltzen, zeren da, kontatuko dizuet. Da, Europako proiektu baten bidez, egin nahi dute biztanleriaren zahartze progresiboaren erronkak zeintzuk diren ikusi, pertsona hauek edo guztiok adinez nagusi garenean, ba, zerbitzu publikoak eskura izateko, gaur egun dauden zailtasun hoiek, zerbitzuak lortzeko zailtasun hoiek, soluzio bidean jartzeko eta beste. Mm-hmm. Orduan, da alako elkarlan bat Euskadi iparralde eta sakana artekoa, mm-hmm. Europako alako proiektu bat. Esan aldizkizuet izenak, baina bueno, da partzuergo bat osatu dute iparraldeko ziasek, hau da, Centre Intercomunal de Acción Sociale del País Basque, hau, iparraldekoa, Euskadiko Agintzari Gizarte Ekimeneko Kooperatibak, Sakanako Garapen Agentziak, eta Irurtzun aldeko oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak. Orduan, haue guztiak egin dute partzuergo bat bezala, hor kokatzen da, bertan izeneko proiektua. Esan, 761.000 euroko aurrekontua duela, eta iaz FEDER eskualde garapenerako Europako funtsaren diru laguntza jaso zuen. Eta finean, zer egingo dute oso gainetik esan da, sektorean hitzetatik lan komunitario bat egin nahi dute, ardatze batzuen inguruan eta finean nahi dute eskualde barneko eta kanpoko garraio egokitua sustatzea, mm-hmm. eremuetako adineko pertsonena erabateko parte hartze soziala hobetzeko. Sakanan zehazki garraio egokituko egitasmo pilotua garatuko da. Bestetik bizileku komunitario egokituak ere proiektatu nahi dira. Etxe eta bizitegi arloen arteko trantsizioak eta hau guztia jakina adinekoen bizi kalitatea hobetzeko. Eta honen barruan Arbizun egin zen bere garaian hotel bat, olatzea hotela, eta pixka bat forma eman nahiko zioten bilakatzeko adineko jendearendako etxe bizitza ezakit komunitario bat edo alakoren bat. Mm-hmm, mm-hmm. Esan proiektu daude lehendabiziko faseetan, ari da garatzen eta pixka bat esan dakoa. Finean dago kezka bat, geroz eta zarragoa gara, eta behar batzuk ditugu, gainera pandemiarekin oso argi ikusi da, edo igual argiago. Orduan, pentsatu behar dugu adinekoendako ze baliabide, zein diran gaur egun dauden zailtasunak, eta nola edo nola landu aldiren. Esan egitasmo honek hiru fase dituela, lehendabizikoa diagnostikoarena, horre dabiltza, karo pandemiaren gatik ere bilera batzuk atzeratu egin dira, eta beste, elkarrizketak telefonoz ari dira egiten, baina esan, eren egun diagnosiaren aurreneko emaitzak aztertzeko eta partekatzeko proiektuko bazkideak bildu zirela Irurtzungo Dinabide eraikinean, jende pilo bat egon zen, Eusko Jaurlaritzatik, Amasabila Bonako alkatea ere, Orozkoko alkatea, gero Jan Jacques Mantero Laziaz, lehen esan dugun erakunde horretako zuzendaria, Luis Campos dela Nafarroko Gizarte Realitatearen behatokiko zuzendaria, eta bar, Eduardo Murugarren ere, Irurtzungo aldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateko burua eta beste, eta beste bi fase daude, baina printzipioz bidean dagoela pixka bat bertan izeneko proiektu hau, helburua, gure Esan behar nuen gure zarrei, igual egiten duten erako gu garaia. Ja, era deituak direna, baina bueno, hori ikusi da ez, eta gero argi, eta argiago, ja, oraingo familiak ez dira lehengo familiak bezala, eta bueno, pues badaude beste behar batzuk, eta beste historia batzuk orduan, ba bueno, ea nola ateratzen dena guztia.
Ba, hortxe bertan izeneko proiektu hau, orain azaldu diguzuna proiektu potoloa esaten zenuen, eta horrelaxeko hori itxura hori du behintzat orain azaldutakoarekin, bidea egiten ari dela aipatzen zenigun, ikusiko dugu ere, ba, aurrera nola egiten duen. Bestelako gai batzuk ere, karri dizkiguzuela ere Maider, eta gripearen kontrako txertoaren kanpaina edo, ba, bueno, sakanan ere hasi delako.
Bai, bai, topera gainera, esan osasun kontxilari Santos Indurainek, ba, bueno, gripearen kontra ba bestera animatu gaituela, ba, nafar guztiak, ez, zeren baita ere esan dute gomendagarria txikiak besteak, bueno, kontua da hasi dela bakunazio kanpaina, bereziki, ba, bueno, orain arte gehien bat jende ba, arazoak zituztenak, edo aurretik, ba, bueno, ba, min, gaitz konkretu batzuk eta beste, eta batez ere edadetuak, eta hasi dira, eh? Esan eskaerak internet eta telefono bidez, egin daitezkeela, eta, ba, bueno, altxasu da, hemen sakanan, ba, bueno, jende gehien biziren tokia, eta esan goizeko aurre, amarretatik aurrera deitu behar dela, txertoa jarri nahi dutenek, deitu behar dute ordu horretatik aurrera, eta, ba, bueno, atzo hasi zen, azaroren 27an bukatuko da kanpaina, eta, bueno, frontoian eta beste ikusi ahal izan genituen batzo txerto hau jartzen zeren karo, bitartean daude COVID-eko probak, PCR-ak eta besteak, eta orduan, claro. Pues, bueno, alako aldaketak egin behar izan dituzte.
Ba, esan dakoa, atzotik hasita, astelenetik hasita, zeroren 27 arte, ba, bueno, martxan dagoela, gripearen kontrako txertoaren kanpaina, eta hortxe, ba, bueno, moduak orain azaldutakoak izena emateko. Jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin, Arbizu aldera goazelako orain, alokairu sozialerako 5 etxe bizitza izango direlako?
Ba, begira, hemen ere, ba, bestalako proiektu bat egin behar izan dute Arbizun. Bestegunean kontatu zuen, Beleixe Irratian, Francisco Javier Razkin Flores, Arbizuko alkateak, ba, beno, hainbat gazte, joan omen zirela udaletxera, ba, kezkarekin, ez? Herrian bizina izuten, gurasoen etxetik atera, baina alokatzeko etxerik ez zegoela, salgai zeudenak oso garesti, eta, bueno, ba, kontua da, tamalez errepikatzen den arazoa, ez da. Orduan, Arbizun hasi ziren udalean aztertzen, etxe bizitzaren gaia, eta, bueno, bildu ziren Asubintza enpresa publikoko arduradunekin, egin zuten, ba, pixka bat begiratu zuten, herrian konturatu ziren 60 etxetik gora utxik zeudela, baina, bueno, alokairuan oso gutxi, eta orduan, bueno, egin dute alako, ez zitzaien ere ongiruditzen ere etxe berriak egitea beste hoiek hortartean daudela eta erabaki dute utxik dauden etxe hoiei etekin bat ateratzea eta bloke batean egin gabeko 5 etxe bizitzaren berri izan zuten eta hor pues bueno hori aurrera ateratzea erabaki dute, eh? Orduan izena eman interesatuek izena eman behar dute errolda batean eta ba halako alokairu tasatuko 5 pisu izanen dira ba hori alokairuan jarriko direnak, ez? Eta, bueno, gero ere, ba, dei bat egin dute, ba, jendeak etxe bizitzak utxik baldin baditu, eta, bueno, ez badaki zer egin, edo pixko bat beldur hori, ez, zuzenean alokatzeko, eta beste, ba, bueno, Nasubintzarekin harremanetan jartzeko, eta enpresa publikoa arduratuko litzateke, ba, denaz, ez, maizterrak bilatzez, eta, bueno, arazorik badago, eta beste, ba, guztia, kudeatzez. Eta hori da kontua.
Ba, proiektu hori xehor aipatzen zenuen, kezka batzuetatik ere sortuta, eta kezka orokortuak ere etxe bizitzaren ingurukoak, baina, bueno, Arbizun ematen duenez, alokairu sozialerako 5 etxe bizitza egongo direla. Eta aurrera gengo dugu protesta batzuei edo kontzentrazio batzuei begira jarriko gara Maider, lehen arretako osasun zerbitzuaren aldekoak hain zuzen ere?
Ba, bai, bueno, jakitun gara, ez, ba, lehendik ona ezen lehen arretako osasun zerbitzuaren egoerak, eta gehiago kaltetu egin dela COVID-19 gaitzak eragindako pandemiaren gatik, ez? Lehen ez geunden koeteak botatzeko moduan, eta orain, pues, askoz okerrago, ez? Orduan, ba, bueno, Nafarroako osasun plataformak, zure osasun etxea defendatu lelopean, kontzentrazioak deitu ditu osasun etxeen parean, eta hasiko dira, pues urriko asteazkenetan, hau da, bihar izanen da, asteazkenean, goizeko 11etan, ez? Eta, bueno, ba, aldarrikapen hori egitearekin batera, ba, bueno, pues egoera zail honetan ari diren profesionalen lanari, ba, pixka bat nolabaiteko aitortza egin nahi diet, ez? Ordu laurdeneko bilkuratxoak izanen dira, ba, osasun etxeen parean.
Ba, deialdia horixe, zure osasun etxea defendatu lelopean, asteazkenetan, 11etan elkarretaratzeak egongo direla. Ba, Altsasura goaz jarraitzeko eta zehazki Altsasuko gaztetxera 30 urte betetzen dituztelako eta gaztea asanbladak egitaraua prestatu duelako.
Bai, batzo, hain zuzen ere astelenarekin 30 urte bete zituen Altsasuko gaztetxeak eta bueno, jakinaz dira garai egokiak ba ospakizunak egiteko, ez esan nahi dut ospakizun gure ohiko ospakizun jendetsuak zeren data borobila izanik beste egoera batean baskos ere gehiago ospatuko zen, ez jakina, baina bueno, nolabaiteko egitara utxo bat egin du Altsasuko Gazte Asanbladak guztion indarraz arrotu sugarra lelopean eta alako jardunalditxo batzuk antolatu dituzte 30 urte hauek betetzeko. Atzo, ba bueno, auzate txupina, ez, jaurtiki zuten eta bertso auzatea egin zuten, horrela pues distantziak eta beste mantenduz. Gaur mural bat margotuko dute arratsaldeko 5etan, bihar asteazkena asanblada deia egin dute eta ostegunean mai ingurua gaztetxeko belaunaldiak. Beraz pentsatzen dugu, ba bertatik pasatu den, ez, jende ezberdina parte hartuko duela bertan.
Ba, zorionak hemendik ere bidaliko dizkiegu Altsasuko gaztetxeko kidei, 30 urte betetzea estelako gutxi, ez direlako urtero ere betetzen, eta esandakoa, ba, bueno, egoerak laguntzen ez duen arren egitarautxoa bintzat antolatu dutela ospatzeko urte urren borobilau. Agenda kontuekin jarraituko dugu amaitu aurretik, ekoizleen azokaren ingurukoak ere ekarriko dizkiguzulako Arbizun, kasu hontan.
Begira, ba, pandemiak zapuztu duen beste hitzordu bat, hain zuzen ere, asteburu honetan Arbizun ospatzekoa zen txistorreguna. Da, orduan, karo, jakin ezin da, alako formatoarekin festa ospatu zeren oso jendetsua da. Orduan, ba, buelta bat eman diote, ekimenari eta batez ere ba bueno pues produktore eta ekoizle txikiak ba pixka bat zeuren lana aitortzeko eta pixka bat beraien lana sustatzeko ba halako azokatxo bat ginen dute igande goizean izanen da ekoizleen azoka eta bueno jakina izan nahi du, besterik gabe azoka bat ez jendetsua, jakina hori ez zinezkoa da, baina bueno, behintzat herritarren artean eta beharrezko tarteak eta beste hartuta, ba bueno, ez apostu egin nahi izan dut, esan nahi dut, bale, ez da eguna egingo, baina behintzat ekoizle txikiei, ez, batziko diogu tokitxo bat beraien produktuak eta beste ateratzeko, hori... Hori da kontua.
Horixe igandean Maider, baina larun batean ere okerrezpanago badira kontuak?
Bai, magia uste dut, magia zaiotxo bat, larun bat arratsaldean, eta iluntzean dantza zaio bat.
Ba, bueno, pandemiaren garaiotan ere ikusten da egitarauak eta badirela, ba, bueno, beste modu batean bada ere, eta segurtasun aurriak betetzen, ba, kontu batzuk apustu eginda aurrera jarraitzen dutela. Orain bai amaitu aurretik azken gai bat aipatuko dugu, eta azken egunetan, ba, bueno, zeresana eman duen kontu bat, baikoko pilotariek greba ara joko dutelako, eta ba, horrek ere baldintza batu egin dituelako txapelketak.
Buf, eta gainera, buf, kulebroi batean bilakatzen ari da, zeren ordutik ordura aldatzen ari da. Kontua da, binakakoa berriro ezakit berrasi edo ze hitze erabili dezakegun, pandemia gertatu baino lehen, ja, azken txampan zegoen, justo finalerdietako ligaiskako lehendabiziko jardunaldia jokatuta geratu zen bertan bera, eta orduan, asteburu honetan, ligaiskako bigarren jardunaldia jokatu zen. Gauza gainera oso gaizki atera zitzaizkien gure pilotariei, sakanako pilotariei, zeren begira. Nola diren gauzak, ez da? Txapelketan justo onenak edo finenak ibili ziren Jaka eta Zabaleta, ba, beste egunean, lehendabiziko jardunaldia galtzetik zetozen. Larun batean galdu egin zuten Agirreren eta Albizuren kontra, eta jada, baina ezingo dira. Finalerako sailkatu hori batetik. Bestetik, Ezkurdiak eta Martijak galdu egin zuten Olaizolaren eta Urrutiko Etxearen kontra. Horrela, Olaizola eta Urrutiko Etxea, justo ibizirela txapelketan, sailkatu ziren orazkenak, ez? Eta begira, beraiek lortu dute finalerako sailkatzea momentuz. Ez, osea, momentuz bakarrak dira, ez? Ja, zelkatuta daude. Hor gainera, entzun genituen pilotan osoikoak ez diren txistuak, eta lehendabiziko, igande horretako partidan, ez? Jakina denez, ba, Olaizola eta Urrutiko Etxea ez daude, ba, Baikoko beraien kideekin, ez? Hor grebalarien artean ez daude, eta bueno, pues ja, girotxo hori frontoian abaritu zen. Eta karo, giro honetan, asteburu honetan, hirugarren eta azken jardunaldia jokatuko da. Berez, Zabaletak eta Jakak jokatuko dute Olaizola eta Urrutiko Etxearen kontra. Kasu honetan, ez dago ezer jokoan, batzuk ezin dira zelkatuta, besteia zelkatuta daude, baina partida jokatu behar dute. Hau, igandean izanen da Tolosan. Eta beste partida, larun batean jokatzekoa dena, hor daude Ezkurdia eta Martija, Agirre eta Albizuren kontra. Beraiek greba greban daude, eta greba larun batean ez badago soluziorik, larun batean ez lukete jokatuko. Orduan, zailkatuko, pentsatzen dut egoera horretan, zailkatuko lirateke Ezkurdia eta Martija, baina inork gustoko ez duen egoeran, ez? Esan nahi dut, hemen horratzean badago, ez? Zer konpondu. Printzipioz, Baikokoek bihar dute bilera, enpresak eta greban daudenak. Baina ez dakigu zer pasatuko den, zeren egoera geroz eta gehiago kertzen ari da, orain Imazek salaketa jarri dio Maria Ezkurren ari, eta bueno, alako gauzak entzuten ari gararen txeberten, orduan ba ikusiko dugu zertan gelditzen den. Hemen guztiok nahiko luketena da, ziur ba egoera konpondu, ez, pilo ez, bere onera itzuli, partida jokatu, eta izu ba irabazten duenak izatea beste finalista, baina ikusiko dugu zertan den egoera.
Oraingoz dena airean, ez, moduren batean esateko gauzak aldatzen ari direlako ere, eta egoera ba ez delako erresa, greban protestan dauden pilotariei dagokienean behintzat.
Bai, eta gainera aspeko pilotari guztiek euren elkartasuna ere azaldu diet, esan nahi dut gehiengoa non dagoen nabarmena da. Eta ez da eros, ba, karo, beraie profesionala dira, eta zerbait jokatu behar dute, jokatuko dute edo ez, baina jo, haze egoera, ez? Baina, bueno.
Ea pilotariek ere lortzen dituzten, euren eskakizunak, euren protesta hoietako aldarrikapen hoiek ere greba honen bitartez, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera, baina zer esana emango du seguruenik, eta hitz egiteko aukera gai honen inguruan ere izango dugu aurrerago seguruenik. Oraingoz behintzat horrelaxe daude kontuak, airean gehiena, eta ikusteko dago nola egingo duen aurrera, bai txapelketak, bai grebak, eta bai bestelakoek. Maider, honekin amaituko dugu orain bai sakanaldeko errepasoa, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, beti bestela hainbeste gai kartzegatik zebrabidera ere, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere zurekin, beraz esandakoa eskerrik asko, eta hurrengora arte, ondo ibili, Maider.
Bai, baina zema dizu goizte gauza bat bai. Azuzai dala. Begira, gain etorri zait burura, eta gainera herri guztia zoratuta dago kontu honekin. Badaude pelikula bat grabatzen altxasun, ara.
Bai.
Plazan, altxasuko abuziare, bueno, pelikula ez,
ustu? Telesaila, seria.
Bai, telesaila dela, atzo hasiz, bueno, badara matzate egun batzuk hemen, eh? Baina atzo gauean, ba, plaza inguruetan, ferial eta ferialeku eto, kaleetan hor, ibili ziren, eta bueno, pues baita ere uste dut pues extra bezela eta lakoetan ba hainbat herritarrek ere parte hartuko dut, bueno, besterik gabe hemen gaude.
Astoratuta, seriaren grabaketarekin.
Bueno, ba, ez dakit, norbait igual, bai. Beste pasatzen gara, ui, ara, baina, bai.
Herrian behintzat nabariko da, ez, grabaketa hori eta,
bai,
eta pues, mugimendua.
Burgonetak, eta, bueno, badakizu ez materiala, eta jendea, bai. Eta, bai, kaja gora, eta bera, eta, bueno.
Uhum. Bai. Ba, hortxe, azken aipamentxo hau ere, Altsasu telesaile edo seriearen grabaketa egiten ari direla, azkeneko aste hauek badaramatzetela ia bertan, ba bueno, grabaketa lanetan eta hori xeren abari dela herrian. Orain bai, Maider honekin amaituko dugu, ezta?
Bai, orain ja.
Oso ondo, ba, eskerrik asko gure aldetik. Urrengora arte, Maider, agur.
Agur.